Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោក អ្នកនាង កញ្ញា ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ រាត្រី ថ្ងៃ អង្គារ ទី 4 ខែ មេសា ឆ្នាំ 2023 នេះខ្ញុំពុយរាសីនិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកនាងពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកឈឹមសុមេតសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់សហភាពអឺរ៉ុបនិយាយថាចិនមិនត្រូវគ្រប់គ្រងផ្នែកយោធាដល់រុស្ស៊ីក្នុងការឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនទេរឿងហេតុដែលកើតក្រោយលោកត្រាំត្រូវបាននាំខ្លួនមកកាន់តុលាការអូសាលីហាមឃាត់ TikTok លើឧបករណ៍រដ្ឋាភិបាល
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មអំពីវិនិយោគឲ្យក្រុមអ្នកជំនួញចូលរួមការពារសិទ្ធិនិងផលប្រយោជន៍របស់អ្នកប្រើប្រាស់មន្ត្រីសហជីពនៅរោងចក្រស៊ីនឡុនបន្តស្នើសុំអន្តរាគមន៍ក្រោយពីត្រូវបានបញ្ឈប់ពីការងារលោកមាសចន់បន្សល់ទុកសៀវភៅអំពីអវកាសឲ្យខ្មែរជំនាន់ក្រោយកម្ពុជាពុំមានផែនការសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីលើទួលមេទន្លេមេគង្គរហូតដល់ឆ្នាំ2040លោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកឈឹមសុមេតសូមអញ្ជើញលោក
អរគុណប្រធានគោលនយោបាយការបរទេសរបស់សហភាពអឺរ៉ុបលោក Joseph Borrell បាននិយាយនៅថ្ងៃគ្នានេះថាមេដឹកនាំសហភាពអឺរ៉ុបបានបញ្ជូនសារមួយទៅកាន់ប្រទេសចិនថាចិនមិនត្រូវគាំទ្ររុស្ស៊ីខាងផ្នែកយោធានៅក្នុងសង្គ្រាមឈ្លានពានប្រឆាំងនឹងប្រទេសអ៊ុយក្រែននោះឡើយថ្លែងក្នុងកិច្ចប្រជុំថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរបស់អង្គការអូតង់នៅក្នុងទីក្រុង Brussels ប្រទេស Belgium និងនៅមុនដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកទៅចិននៅសប្តាហ៍ក្រោយផងនោះលោក Borrell និយាយថាសហភាពអឺរ៉ុបមានភាពច្បាស់លាស់នឹងចិនដែលថាជំហររបស់ចិនជំវិញសកម្មភាពឃោរឃៅនៅឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមរបស់រុស្ស៊ីនឹងក្លាយជាកត្តាកំណត់នៃគុណភាពសម្រាប់ទំនាក់ទំនងរបស់សហភាពអឺរ៉ុបជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងលោកនិយាយថាមេដឹកនាំសហភាពអឺរ៉ុបដទៃទៀតដែលទៅធ្វើទស្សនកិច្ចប្រធានគណៈកម្មការសហភាពអឺរ៉ុបលោកស្រីអឺសឡាហ្វុនដេលេហ្គិនរ៉ាំងលោកអេម៉ាណូអែលម៉ាក្រុងនឹងនាំសារដូចគ្នានេះផងដែរលោក Borrell បានថ្លែងទៅកាន់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានរួមជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក Anthony Blinken ដែលបាននិយាយថានឹងមានការប្រកាសកាត់បន្ថយការពឹងផ្អែកទៅលើធម្មពលរបស់រុស្ស៊ីកើនការផលិតធម្មពលស្អាតវិញអ្នកការទូតចងខ្ពស់ទាំងពីរអ្នកនេះមានរបស់អង្គការអ៊ូតង់ដើម្បីស្វាគមន៍សមាជិកថ្មីរបស់ប្រទេសហ្វាំងឡង់ដែលបានក្លាយជាសមាជិកផ្លូវការរបស់អង្គការនេះការបង្ហូតទង់ជាតិហ្វាំងឡង់នៅទីស្នាក់ការកម្ដាររបស់អង្គការអ៊ូតង់កើតមានឡើងក្នុងរយៈពេលតិចជាង1ឆ្នាំក្រោយប្រទេសនេះបានដាក់ពាក្យសុំចូលជាសមាជិករបស់អង្គការនេះដែលជាការឆ្លើយតបចំពោះការឈានពានរបស់រុស្ស៊ីទៅលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនរុស្ស៊ីបានព្រមានការពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញថាខ្លួននឹងបង្កើនកងកម្លាំងនៅជិតប្រទេសហ្វាំងឡង់ប្រសិនបើអង្គការអ៊ូតង់បញ្ជូនកងទ័ពឬយុទ្ធោបករណ៍ទៅកាន់ប្រទេសនេះក្នុងនាមជាសមាជិកថ្មីទី31របស់ខ្លួនការនាំខ្លួនលោក Donald Trump មកកាន់តុលាការនៅថ្ងៃអង្គារនេះក្នុងទីក្រុង New York សហរដ្ឋអាមេរិកតែគេរំពឹងថានឹងប្រើរយៈពេលតិចជាងមួយខែប៉ុន្តែសំណុំរឿងក្តីក្តាមមួយនេះនឹងអាចប្រើពេលរាប់ឆ្នាំទៀតដើម្បីបញ្ចប់ខណៈពេលដែលអតីតប្រធានាធិបតីដែលសម្បូររឿងក្តីក្តាមមួយនេះបង្កើតក្រុមការពារក្តីមួយដែលអាចធ្វើឲ្យសំណុំរឿងមួយនេះអាចអូសបន្លាយពេលរហូតដល់ក្រោយការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកឆ្នាំ2024ដែលលោកកំពុងឈរឈ្មោះធ្វើជាបេក្ខជនម្នាក់ផងដែរលោកត្រាំបានខ្លាចជាអតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលើកដំបូងដែលប្រឈមនឹងបទចោទព្រមតន់នៅពេលដែលមហាគណៈវិនិច្ឆ័យក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កកាលពីសប្តាហ៍មុនបានបោះឆ្នោតចោទប្រកាន់លោកនៅក្នុងសំណុំរឿងផ្ដាល់លុយបំបិតមាត់តារាសម្ដែងអះ អភិមនៈគឺនាង Stormy Daniels កាលពីឆ្នាំ2016ដែលការចោទប្រកាន់ដែលនៅបិទជិតនៅឡើយតែគេរំពឹងថានឹងត្រូវផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈក្រោយការបង្ហាញខ្លួនរបស់លោកត្រាំនៅក្នុងតុលាការនៅថ្ងៃអង្គារនេះនៅក្នុងការនាំខ្លួនលោកត្រាំមកកាន់តុលាការឬការបង្ហាញខ្លួនក្នុងតុលាការជ្រៀកដំបូងនេះចៅក្រមទទួលបន្ទុកក្នុងសំណុំរឿងនេះគឺលោកហ្វាន់មឺឆានចៅក្រមរូបនេះនឹងអានបទចោទប្រកាន់ទៅលើលោកត្រាំហើយជារឿងដែលគេធ្លាប់តែឃើញសម្រាប់ចុងចប់នានាក្នុងពេលកន្លងទៅនេះគឺលោកត្រាំនឹងបដិសេធរាល់ការចោទប្រកាន់ទាំងនោះដោយនិយាយថាលោកគ្មានកំហុសឡើយជំហានផ្លូវច្បាប់បន្តមកទៀតគឺរួមមានដំណើរការបុរេអង្គជំនុំជម្រះដែលមានរយៈពេលរាប់ខែឬអាចរាប់ឆ្នាំទន្មមទៅដល់ការជ្រើសរើសគណៈវិនិច្ឆ័យដើម្បីបើកសវនាការមួយបើទោះបីជាមានករណីបាត់អកិតជាង 90% ក្នុងរដ្ឋញូវយ៉កក៏ដូចជានៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងមូលដែរដែលមានការសម្របសម្រួលទទួលកំហុសដោយចុងចោតនោះមេធាវីរបស់លោកតាមនិយាយថាអតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិករូបនេះនឹងមិនជ្រើសរើសយកជំរើសមួយនេះឡើយនៅក្រោមច្បាប់ពន្យល់សវនាការរបស់រដ្ឋញូវយ៉កសវនាការក្តីបាត់អូកិតមួយត្រូវចាប់ផ្តើមឡើងក្នុងរយៈពេល6ខែក្រោយការនាំខ្លួនចុងចោតមកកាន់តុលាការនោះប៉ុន្តែជាទូទៅការបាត់ឆាននេះតែងតែមានការលើកពីជនិតដោយគូភាគីក្នុងក្តីក្តាន់តែងត្រូវការពីវិលៀបបន្ថែមទៀតដើម្បីត្រៀមខ្លួនលោកត្រាំបានបដិសេធរាល់កំហុសឆ្គងនានានៅក្នុងសំណុំរឿងមួយនេះហើយក្រុមមេធាវីរបស់លោកដែលក្នុងពេលថ្មីៗនេះមានចំនួនកាន់តែច្រើនឡើងនោះបានសន្យាថានឹងស្វែងរកយុត្តិធម៌ដល់កូនក្តីរបស់ពួកគេដល់ទីបំផុតចាប់តាំងពីមុនពេលឈានដល់ដំណាក់កាលចុងក្រោយនៅចំពោះមុខគណៈវិនិច្ឆ័យទៅទៀតប្រទេសអូស្ត្រាលីបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃអង្គារថាខ្លួននឹងហាមឃាត់ TikTok លើឧបករណ៍របស់រដ្ឋាភិបាលការធ្វើដូច្នេះរបស់អូស្ត្រាលីគឺជាការចូលរួមជាមួយនឹងប្រចាំប្រទេសមួយចំនួននៅក្នុងការបង្ក្រាបលើ TikTok របស់ចិននេះដោយសារតែមានការព្រួយបារម្ភពីសន្តិសុខជាតិនេះបយងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានបារាំង AFP អគ្គរដ្ឋអាជ្ញាអូស្ត្រាលីលោក Mark Dreyfus បាននិយាយថាការសម្រេចនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីទទួលបានការប្រឹក្សាយោបល់ពីទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សង្កេតរបស់អូស្ត្រាលីហើយការហាមឃាត់នេះនឹងចាប់ផ្ដើមឆាប់ៗនេះនៅពេលណាដែលអាចអនុវត្តបានអូស្ត្រាលីគឺជាសមាជិកចុងក្រោយមកអស់នៃសម្ព័ន្ធភាពសន្តិសុខ Five Eyes សម្ងាត់នៅក្នុងការអនុវត្តការហាមឃាត់TikTok លើឧបករណ៍របស់រដ្ឋាភិបាលដោយមានចូលរួមដោយបានចូលរួមជាមួយសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនរួមមានសហរដ្ឋអាមេរិកចក្រភពអង់គ្លេសកាណាដានិងនូវែលសេឡង់ប្រទេសហ្វាំងឡង់ហុនឡង់សំទុះប្រទេសបារាំងហុនឡង់និងគណៈកម្មការអឺរ៉ុបក៏បានចាត់វិធានការស្រដៀងគ្នានេះផងដែរលោក Dreyfus បាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលបានផ្តល់ការលើកលែងមួយចំនួនតាមករណីមួយមួយជាក់ស្ដែងជាមួយនឹងការបន្ធូរបន្ថយសន្តិសុខសំរុំដែលមានស្រាប់អ្នកជំនាញផ្នែកសន្តិសុខអ៊ីនធឺណិតបានប្រមាណថាកម្មវិធី App TikTok ដែលមានអ្នកប្រើជាង1000លាននាក់នៅលើពិភពលោកនេះអាចត្រូវបានគេប្រើដើម្បីប្រមូលទិន្នន័យក្នុងគោលបំណងចែកចាយជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលចិនអ្នកស្ទុំមតិបានប្រមាណថាពលរដ្ឋអូស្ត្រាលីរហូតដល់7លានអ្នកដែលស្មើនឹងប្រហែល 1/4 នៃប្រជារាស្ត្រសរុបបានប្រើ TikTok នៅក្នុងការជួនដំណឹងអំពីសន្តិសុខដែលបង្ហាញអំពីការហាមឃាត់ TikTok នេះការិយាល័យអគ្គរដ្ឋអាជ្ញាអូស្ត្រាលីបានបញ្ជាក់ថា TikTok បានបង្កហានិភ័យខ្លាំងគួរសមផ្នែកសន្តិសុខនិងឯកជនភាពដោយសារតែការប្រមូលទិន្នន័យអ្នកប្រើប្រាស់យ៉ាងទូលំទូលាយក្រុមហ៊ុន Virgin Orbit ដែលជាក្រុមហ៊ុនបង្ហោះផ្កាយរណបត្រូវបង្កើតឡើងដោយលោក Richard Branson បាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយនៅថ្ងៃគិនិថាខ្លួនបានដាក់ពាក្យខ្សែធនប្រភេទ Chapter 11ដែលហើយនឹងលក់ធុរកិច្ចក្រុមហ៊ុននេះដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងរដ្ឋ California បាននិយាយការពិសាផ្ដាមុនថាខ្លួនបានបញ្ជប់ការងារបុគ្គលិក 85% គឺប្រមាណ675នាក់ដើម្បីបន្ថយការចំណាយដោយសារខ្លួនមិនអាចមានប្រាក់កាសគ្រប់គ្រាន់
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាអំពាវនាវឲ្យក្រុមអ្នកជំនួញចូលរួមការពារសិទ្ធិនិងផលប្រយោជន៍របស់អ្នកប្រើប្រាស់មន្ត្រីសហជីពនៅរោងចក្រស៊ីនឡុនបន្តស្នើសុំអន្តរាគមន៍ក្រោយពីត្រូវបានបញ្ឈប់ពីការងារចិនសម្លឹងទៅក្រុមឧទាមមីយ៉ាន់ម៉ាដើម្បីទ្រទ្រង់ផលប្រយោជន៍របស់ខ្លួននៅមីយ៉ាន់ម៉ាហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកមាសចនបន្សល់ទុកសៀវភៅអំពីអវកាសឲ្យខ្មែរជំនាន់ក្រោយកម្ពុជាពុំមានផែនការសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីលើតួមេទន្លេមេគង្គរហូតដល់ឆ្នាំ2040ភាពតានតឹងនៅជុំវិញកោះតៃវ៉ាន់បង្កភាពភិតភ័យនៅលើកោះយូណាហ្គូនីដ៏តូចរបស់ជប៉ុនមេដឹកនាំនាយទេសខ្លួនទីបេខាទីបេប្រឈមនឹងការស្លាប់សន្សឹមសន្សឹមនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ចិនលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងវេទិកាមួយនៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានជំរុញបន្ថែមឲ្យអ្នកប្រកបពាណិជ្ជកម្មនៅកម្ពុជាចូលរួមការពារសិទ្ធិនិងផលប្រយោជន៍របស់អ្នកប្រើប្រាស់លោកក៏ជំរុញឲ្យមានការចងក្រងជាសមាគមដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការរាយការណ៍អំពីអ្នកជំនួញណាដែលធ្វើសកម្មភាពមិនសុចរិតក្នុងការរកស៊ីលោកលាស់លិបលិបរាយការណ៍អំពីរឿងនេះឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញ
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មលោកប៉ាន់សូសានៅថ្ងៃអង្គារនេះបានអំពាវនាវឲ្យអ្នកធុរកិច្ចឬអ្នកប្រកបពាណិជ្ជកម្មនៅកម្ពុជាចូលរួមការពារសិទ្ធិនិងផលប្រយោជន៍របស់អ្នកប្រើប្រាស់ដោយអនុវត្តទៅតាមច្បាប់ដែលកម្ពុជាមានលោករដ្ឋមន្ត្រីបានថ្លែងបែបនេះនៅក្នុងសន្និសីទអ្នកប្រើប្រាស់ថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ2023ក្រោមប្រធានបទពង្រឹងសិទ្ធិអំណាចអ្នកប្រើប្រាស់ដើម្បីជំរុញការអនុវត្តដោយសុចរិតលើទីផ្សារដែលធ្វើឡើងនៅរាជធានីភ្នំពេញរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានថ្លែងថាការប្រកបធុរកិច្ចមិនសុចរិតបានបង្កផលប៉ះពាល់ដល់អ្នកប្រើប្រាស់ហើយវានៅបន្តកើតឡើងក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
ទន្ទឹមនឹងនេះខ្ញុំសូមអំពាវនាវដល់អ្នកធ្វើធុរកិច្ចទាំងឡាយដែលមិនទាន់បានអនុវត្តនូវកាតព្វកិច្ចការពារអ្នកប្រើប្រាស់សូមយកចិត្តទុកដាក់អនុវត្តកាតព្វកិច្ចទាំងនោះស្របតាមច្បាប់និងបទបញ្ញត្តិជាធរមានទាំងអស់គ្នាដើម្បីរួមចំណែកជាមួយស្ថាប័នមានសមត្ថកិច្ចនិងអ្នកប្រើប្រាស់ក្នុងការកសាងសង្គមយើងឲ្យមានសុខដុមនីយកម្មនិងការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយនិរន្តរភាព
លោកប៉ាន់សូសាក់បន្ថែមថាការដោះស្រាយបណ្ដឹងរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ពីសំណាក់អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចនៅតែជាបញ្ហាស្មុគស្មាញនៅឡើយខណៈរដ្ឋាភិបាលកំពុងពង្រឹងបន្ថែមនៅកិច្ចការពារអ្នកប្រើប្រាស
់ចំពោះការស្វែងរកបទល្មើសការទទួលនិងដោះស្រាយបណ្ដឹងរបស់អ្នកប្រើប្រាស់អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចនៅតែជួបបញ្ហាប្រឈមនិងស្មុគស្មាញនៅឡើយ
លោកបន្ថែមថា
ជាការពិតណាស់ការដាក់ចេញនូវឯកសារគតិយុត្តនានាការជំរុញឲ្យមានការអនុវត្តច្បាប់ស្តីពីកិច្ចការពីអ្នកប្រើប្រាស់បានឆ្លងបញ្ចាំងឲ្យឃើញថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រាជ្ញាចិត្តយ៉ាងមុតមាំចូលរួមអនុវត្តផែនការសកម្មភាពជាយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់កិច្ចការពីអ្នកប្រើប្រាស់ឆ្នាំ2016-2025ដើម្បីការពីអ្នកប្រើប្រាស់
ប្រទេសកម្ពុជាបានអនុម័តច្បាប់ស្តីពីកិច្ចការពារអ្នកប្រើប្រាស់ដែលត្រូវបានប្រកាសកាលពីចុងឆ្នាំ2019ចំណែកក្រសួងពាណិជ្ជកម្មក៏មានសេនាធិការមួយឈ្មោះថានាយកដ្ឋានការពារអ្នកប្រើប្រាស់កិច្ចការប្រកួតប្រជែងនិងបង្ក្រាបការក្លែងបន្លំដែលជាអង្គភាពទទួលបន្ទុកលើកិច្ចការពាក់ព័ន្ធនិងសិទ្ធិរបស់អ្នកប្រើប្រាស់នៅក្នុងវេទិកាស្តីពីសិទ្ធិអ្នកប្រើប្រាស់នេះក៏មានការចូលរួមពីមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលមកពីស្ថាប័នរដ្ឋផ្សេងៗក្នុងនោះក៏មានក្រសួងប្រៃសណីផងដែរដែលទទួលបន្ទុកពិនិត្យមើលលើការផ្តល់សេវាអ៊ីនធឺណិតជាដើមលោកកុងផាឡារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងប្រៃសណីនិងទូរគមនាគមន៍ដែលជាវាគ្មិននៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាមួយថ្លែងថាក្រសួងបានដោះស្រាយម្ដងមួយនៅបញ្ហាប្រឈមជាក់ស្ដែងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទាក់ទងនឹងសេវាអ៊ីនធឺណិតនិងបញ្ហាទូរស័ព្ទមិនមានសេវាប្រើប្រាស់ជាដើម
ដោយបញ្ហាអត់សេវាអត់អីចឹងគឺយើងពង្រឹងការរៀបចំអនុក្រឹត្យស្ដីពីការប្រើប្រាស់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរួមឯហ្នឹងឥឡូវហ្នឹងយើងដល់កិច្ចពិភាក្សាជាមួយក្រសួងយុទ្ធសាស្ត្រឲ្យពីទោសបញ្ញត្តិហើយយើងគិតថាអនុក្រឹត្យនេះនឹងចេញលឿននឹងចឹងការរៀបចំបណ្ដាញហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទូរគមនាគមន៍ដែលយើងបានលើកតាំងពីថា building infrastructure សម្រាប់វិស័យហ្នឹងវាកាន់តែលឿនឡើង
លោកបន្ថែមថាពាក់ព័ន្ធសេវាអ៊ីនធឺណិតនៅក្នុងបរិយាវិញគឺត្រូវឲ្យមានប្រតិបត្តិកតូគមនាគមន៍យ៉ាងហោចណាស់ចំនួន3ដើម្បីអាចប្រគល់ប្រជែងគ្នាដើម្បីឲ្យមានសេវាគ្រប់គ្រាន់ព្រោះនៅពេលណាដែលបរិយាមួយចុះកិច្ចសន្យាដាច់មុខជាមួយប្រតិបត្តិកតែមួយនោះវាជាការបំពានគោលការណ៍និងច្បាប់ប្រគល់ប្រជែងទាំងស្រុងដូច្នេះលោកជំរុញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋប្តឹងមកនាយកកតូគមនាគមន៍ឬប្តឹងមកក្រសួងប្រៃសណីដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានានា
អញ្ចឹងបើសិនជាបរិយាណាដែលមានសិតដាច់មុខហើយហើយនៅតែអត់ឲ្យគេចូលខ្ញុំថាប្តឹងមកក្រសួងប្រៃសណីមកដើម្បីឲ្យក្រុមការងារយើងចុះទៅធ្វើអន្តរាគមន៍ធ្វើម៉េចរុញឲ្យមានសេវានៅក្នុងបរិយាន
ៅក្នុងវេទិកានោះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មក៏បានលើកទឹកចិត្តដល់អ្នកប្រើប្រាស់រួមគ្នាបង្កើតសមាគមអ្នកប្រើប្រាស់តាមវិស័យស្របទៅតាមច្បាប់ដើម្បីធ្វើជាតំណាងការពារសិទ្ធិនិងផលប្រយោជន៍ស្របច្បាប់ឲ្យសមាជិករបស់ខ្លួននិងជួយរៀបការអំពីធុរកិច្ចទាំងឡាយណាដែលប្រព្រឹត្តសកម្មភាពមិនសុចរិតក្នុងធុរកិច្ចរៀបការពីរដ្ឋធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លៀបលៀប VOA
ក្រោយពីបានទទួលដំណឹងស្ដីពីការបង្កើតសហជីពនៅក្នុងរោងចក្របានចំនួន5ថ្ងៃរោងចក្រផលិតកាបូបស៊ីនឡុនក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺបានបញ្ឈប់កម្មករ3នាក់កម្មករអះអាងថានេះជាការរឹតបន្តឹងសេរីភាពនៃការបង្កើតសហជីពដោយដែលមានចែងនៅក្នុងច្បាប់លោកហាណូយរាយការណ៍អំពីរឿងនេះឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញ
ក្រោយនាំគ្នារៀបចំក្រុមសហជីពអេកេរិចមួយដើម្បីការពារសិទ្ធិនិងផលប្រយោជន៍របស់កម្មករសហជីពបានដឹងថារោងចក្រផលិតកាបូបមួយឈ្មោះ Sinlon International ក្នុងស្រុកកងពិសីខេត្តកំពង់ស្ពឺបានបញ្ឈប់មេដឹកនាំសហជីព3នាក់ពីការងារដែលគណៈពេលនេះពួកគេកំពុងតតវ៉ាសុំអន្តរាគមន៍ដើម្បីបានចូលធ្វើការងារវិញសហជីពដែលត្រូវបានបញ្ឈប់ពីការងារនោះមកពីសហព័ន្ធសហជីពឯករាជ្យដែលកំពុងស្វាស្វែងរកអន្តរាគមន៍ពីអង្គការអន្តរជាតិខាងការងារដែលគ្រប់គ្រងគម្រោងរោងចក្រកាន់តែប្រសើរឬហៅថា BFC នេះបើតាមលិខិតរបស់សហជីពចុះថ្ងៃទី31ខែមីនាឆ្នាំ2023ដែលផ្ញើទៅកាន់អង្គការអន្តរជាតិខាងការងារមេដឹកនាំសហជីពទាំងនោះរួមមានលោកស្រើនាងអ្នកស្រីបូរ៉ាត់និងលោកមួនសាម៉ុកដែលធ្វើការនៅរោងចក្រស៊ីនឡុនក្នុងស្រុកកងពិសីខេត្តកំពង់ស្ពឺលិខិតសហជីពលើកឡើងថាក្រោយពីមានការសម្របសម្រួលនិងផ្សះផ្សាដែលរកចំណុចរួមមិនឃើញនាយកដ្ឋានវិវាទការងារកាលពីថ្ងៃទី4ខែកក្កដាឆ្នាំ2022បានសម្រេចឲ្យក្រុមហ៊ុនមួយនោះទទួលយកពួកគេទាំង3នាក់នោះចូលធ្វើការវិញហើយបង់សងប្រាក់ឈ្នួលតាំងពីថ្ងៃដែលពួកគេត្រូវបានបញ្ឈប់ពីការងារប៉ុន្តែរោងចក្រស៊ីនឡុនមិនអនុវត្តតាមឡើយក្រោយមកក្រុមសហព័ន្ធសហជីពបានស្នើសុំអន្តរាគមន៍ពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារនិងក្រុមហ៊ុនអ្នកបញ្ជីទិញ Clevermed ប៉ុន្តែមិនមានការឆ្លើយតបណាឡើយលិខិតនោះបញ្ជាក់ថាជាលទ្ធផលក្រុមហ៊ុន Clevermed មិនអើពើនិងមិនខ្វាយខ្វល់ពីសិទ្ធិរបស់កម្មករនិយោជិតជាពិសេសបន្ថែមទៀតគឺក្រុមហ៊ុន Clevermed ថែមទាំងបានចូលរួមចំណែកក្នុងរំលោភសិទ្ធិរបស់កម្មករនិយោជិតនៅប្រទេសកម្ពុជាទៀតផង VOA មិនទាន់អាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីក្រុមហ៊ុន Clevermed តាមសារអ៊ីមែលបាននៅឡើយទេអ្នកស្រីបូរ៉ាត់អាយុ28ឆ្នាំជាកម្មករនៅរោងចក្រ Sinlon ដែលត្រូវបានបញ្ឈប់ពីការងារក្រោយបង្កើតសហជីពក្នុងរោងចក្រប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាអ្នកស្រីនិងអ្នកផ្សេងទៀតត្រូវបានបញ្ឈប់មិនឲ្យធ្វើការនៅរោងចក្របន្តទៀតក្រោយក្រុមអ្នកស្រីបានបង្កើតសហជីពនៅក្នុងរោងចក្របើតាមស្ត្រីរូបនេះរោងចក្របានបញ្ជាក់ថាការបញ្ឈប់នោះដោយសារតែមិនមានការងារច្រើនសម្រាប់ពួកគេធ្វើទោះជាយ៉ាងណាអ្នកស្រីបូរ៉ាត់ចាត់ទុកការបញ្ឈប់ពីការងារនេះជាការរើសអើងសហជីពនិងអយុត្តិធម៌អ្នកស្រីជំរុញឲ្យភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ដោះស្រាយវិវាទការងារមួយនេះពោលគឺអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកស្រីបានចូលធ្វើការឡើងវិញ
ពីចុងក្រោយខ្ញុំសូមសំណូមពរទៅដល់ពូពូដែលគាត់ធ្វើការនៅក្រសួងអតិការការងារអតិការកិច្ចហ្នឹងសូមគាត់ជួយជំរុញដើម្បីឲ្យខាងក្រុមហ៊ុនរោងចក្រស៊ីនឡុនទទួលពលយន្តចូលធ្វើការវិញហើយនឹងគោរពតាមធ្វើការរោងចក្របានលាស់ចឹងហ៎បងហើយសូមឲ្យខាងរោងចក្រស៊ីនឡុនហ្នឹងគិតជាប្រាក់ចំណាយដែលខាងពីក្រុមហ៊ុនទៅឈប់ពួកខ្ញុំមកតឡូវបង
អ្នកស្រីបន្តថាក្រោយមិនមានការងារធ្វើជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់អ្នកស្រីរងផលប៉ះពាល់ខ្លាំងដោយសារត្រូវសងបំណុលធនាគារនិងបង់ថ្លៃសិក្សារបស់កូនលោកស្រីនាងអាយុ32ឆ្នាំមេដឹកនាំសហជីពមួយរូបទៀតដែលត្រូវបានបញ្ឈប់ពីការងារដែរលើកឡើងថាក្រោយក្រុមរបស់លោកជួនដំណឹងទៅរោងចក្រពាក់ព័ន្ធនឹងការបង្កើតសហជីព 5ថ្ងៃក្រោយមករោងចក្របានបញ្ចប់ការងាររបស់ពួកគេដោយមិនបានជូនដំណឹងអ្វីឡើយបុរសវ័យ32ឆ្នាំរូបនេះចាត់ទុកការបញ្ចប់ពួកគេបែបនេះខុសនឹងច្បាប់ការងារបើតាមសហជីពរោងចក្រក៏បានប្តឹងពួកគេទៅនគរបាលពីបទញុះញង់ផងដែរក្រោយមានការតវ៉ារបស់កម្មករផ្សេងទៀតប្រឆាំងនឹងការបញ្ឈប់សហជីព
ខ្ញុំសូមជំនុំពរឲ្យខាងក្រសួងការងារហើយឲ្យគាត់ជួយជំរុញទៅរោងចក្រហ្នឹងឲ្យពួកខ្ញុំបានចូលធ្វើការវិញអញ្ចឹងណាបងព្រោះអីវិវាទមួយនេះគឺរោងសម្ពាធខ្លាំងពីរោងចក្រមួយរោងចក្រប្តឹងខ្ញុំទៅស្នងការខេត្តទៀតអញ្ចឹងករណីរបស់គាត់ប្តឹងខ្ញុំបំផិតបំភ័យខ្ញុំហ្នឹងធ្វើឲ្យខ្ញុំពិបាកដែរអញ្ចឹងណាបង
លោកស្រើនាងអះអាងថានគរបាលធ្លាប់កោះហៅរូបលោកទៅសាកសួរប៉ុន្តែលោកមិនបានចូលទៅបំភ្លឺឡើយហើយក៏មិនឃើញមានចំណាត់ការណាទៀតលើរូបលោកទោះជាយ៉ាងណាអ្នកស្រីទូចសុភ័ណ្ឌអ្នកគ្រប់គ្រងផ្នែករដ្ឋបាលនៅរោងចក្រស៊ីនឡុនប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថារោងចក្របញ្ឈប់កម្មករទាំងនោះនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌដែលពួកគេជាកម្មករមិនមែនជាសហជីពអ្វីឡើយអ្នកស្រីកាពីថាការបញ្ឈប់ពួកគេដោយសារតែរោងចក្រមិនមានការងារច្រើនសម្រាប់កម្មករដូច្នេះមានតែកាត់បន្ថយកម្មករ
ក្រុមហ៊ុនប្រជុំពួកគាត់3នាក់ហ្នឹងគឺក្រុមហ៊ុនទទួលសំណងទៅជូនពួកគាត់ទៅតាមក្រសួងហើយអញ្ចឹងណាហើយម្យ៉ាងវិញទៀតគឺខាងក្រុមហ៊ុនហ្នឹងអត់ទទួលពួកគាត់ចូលធ្វើការវិញដោយសារអីពួកគាត់ហ្នឹងធ្វើការកោតកម្មដោយមិនបានជូនតំណែងទៅដល់រោងចក្រញញុំកម្មករឲ្យធ្វើការកោតកម្មហើយវាមានផលប៉ះពាល់ដល់រោងចក្រខាតប្រយោជន៍រោងចក្រហើយនឹងធ្វើមានការប៉ះពាល់ដល់សណ្ដាប់ធ្នាប
់នៅពេលសួរថាតើក្រុមហ៊ុននឹងដោះស្រាយជាមួយក្រសួងការងារយ៉ាងដូចម្ដេចដែលបញ្ជាឲ្យយកសហជីពទាំងនោះចូលធ្វើការវិញអ្នកស្រីទូចសុភ័ណ្ឌលើកឡើងថាអ្នកស្រីមិនអាចឆ្លើយបានឡើយដោយបង្វែរសំណួរនេះទៅថាការរោងចក្រដែលជាជនជាតិចិនហើយបច្ចុប្បន្ននៅប្រទេសចិនលោកសែសាមឌីទីប្រឹក្សារបស់សហព័ន្ធសហជីពឯករាជ្យប្រាប់ VOA ថាមុនចងក្រងគ្នាបង្កើតក្រុមសហជីពកម្មករបានជួនដំណឹងទៅក្រសួងការងាររួមទាំងខាងក្រុមហ៊ុនផងដែរដូច្នេះលោកថាការបញ្ឈប់កម្មករដោយសារតែពួកគេនាំគ្នាបង្កើតសហជីពជាការខុសពីច្បាប់ទាំងស្រុងលោកអំពីវនីយមានដំណោះស្រាយលើបញ្ហាពីភាគីពាក់ព័ន្ធ
ខ្ញុំសូមអំពីវនីយឲ្យភាគីពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងវិស័យកាត់ដេរទាំងមូលនឹងជាពិសេសគឺអ្នកបញ្ជាទិញឲ្យរោងចក្រស៊ីនឡុនហ្នឹងឈ្មោះបាយយ៉ាក្លេវមេតហ្នឹងហើយអង្គការ ILO ហើយនិងអង្គការផ្សេងផ្សេងទៀតសារព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិហ្នឹងជួយធ្វើម៉េចជំរុញឲ្យតកែរោងចក្រហ្នឹងបើតកែរោងចក្រស៊ីនឡុនហ្នឹងយកប្រធានសហជីពទាំង3ហ្នឹងអ្នកនឹងចូលធ្វើការវិញហើយសងរំលឹកប្រាក់រំលឹករបស់គាត់ណាន
ៅក្នុងលិខិតរបស់ក្រសួងកាងារចុះថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023ដែល VOA ទទួលបានក្រសួងបានផាកពីនៃរោងចក្រជាប្រាក់ចំនួន10,80,000 រៀលរួមទាំងតម្រូវឲ្យទទួលយកសហជីពទាំង3នាក់នេះចូលធ្វើការវិញផងដែរក្រសួងលើកឡើងថារោងចក្រមួយនេះមិនព្រមអនុវត្តតាមច្បាប់ស្តីពីការងារនៅក្នុងចំនួនជាមួយសហជីពទាំង3នាក់នេះ VOA មិនទាន់អាចសុំការឆ្លើយតបពីលោកហេងសួរអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារបាននៅឡើយទេគូបញ្ជាក់ថាកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023លោកប៉ាវស៊ីណាប្រធានសម្ព័ន្ធសហជីពចលនាកម្មករកម្ពុជាដែលជាសហជីពឯករាជ្យមួយទៀតក៏បានលើកឡើងថាសហជីពឯករាជ្យដែលមិនស្ថិតក្រោមការបង្គាប់បញ្ជារបស់ក្រុមហ៊ុនរងគ្រោះក្រោមរូបភាពគម្រាមកំហែងធ្វើទឹកបុកម្នេញការឃ្លាំមើលនិងបញ្ឈប់ពីការងារជាដើមចុងក្រោយនេះសហជីពយ៉ាងតិច20នាក់មិនត្រូវបានបន្តកិច្ចសន្យាការងារទៀតក្រោយពួកគេបង្កើតសហជីពឯករាជ្យនៅក្នុងរោងចក្ររីកាពីជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈ Twitter VOA នាំជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន twitter.com/voakhmer រួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
បេសកជនពិសេសរបស់ចិនប្រចាំប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាលោកតាំងស៊ីជុនបានជួបប្រជុំ3លើកតាំងពីខែធ្នូឆ្នាំមុនមកជាមួយក្រុមឧទាមប្រដាប់អាវុធដ៏មានឥទ្ធិពលបំផុតមួយចំនួនរបស់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដើម្បីជំរុញក្រុមឧទាមទាំងនោះឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងឈប់វាយប្រយុទ្ធគ្នាជាមួយរបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាក្នុងគោលបំណងដើម្បីការពារនិងជំរុញផលប្រយោជន៍របស់ចិននៅទីនោះ VOA ភាសាអង់គ្លេសរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃ លោកជឹងពូជីនសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
បេសកជនពិសេសរបស់ចិនប្រចាំប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាលោកដេងស៊ីជុនបានជួបប្រជុំលើកទី3កាលពីពេលថ្មីៗនេះជាមួយក្រុមឧទាមប្រដាប់អាវុធដ៏មានឥទ្ធិពលបំផុតមួយចំនួនរបស់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលក្នុងនោះក្រុមឧទាមខ្លះកំពុងប្រយុទ្ធជាមួយយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាដើម្បីត្រួតត្រាតំបន់ព្រំដែនដីគោកក្នុងពេល2ឆ្នាំក្រោយមកបន្ទាប់ពីរដ្ឋប្រហារយោធាអង្គការប្រដាប់អាវុធជនជាតិភាគតិច EAO មានកុលសម្ព័ន្ធពាក់កណ្ដាលស្វ័យភាពឬស្វ័យភាពទាំងស្រុងនៅក្នុងតំបន់ភាគឦសាននៃប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលមានព្រំប្រទល់ប្រវែងប្រហែល2000គីឡូម៉ែត្រជាប់ខេត្តយូណាននៃប្រទេសចិនហើយពួកគេបានបង្កើតសម្ព័ន្ធភាពមួយដែលហៅថាគណៈកម្មាធិការចរចានិងប្រឹក្សាយោបល់នយោបាយសហព័ន្ធអ្នកវិភាគនានានិយាយថាលោកតេងកំពុងស្វាស្វែងមិនត្រឹមតែដើម្បីសម្រេចឲ្យបាននៅផលប្រយោជន៍ខាងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ចិននៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលជាប្រទេសជិតខាងនៅចំពេលដែលមានភាពចលាចលក្រោយរដ្ឋប្រហារប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែក៏រក្សាឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួននៅក្នុងចំណោមក្រុមប្រដាប់អាវុធនៃមីយ៉ាន់ម៉ាមុនការកើនឡើងនៃការប្រឡូករបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលគេរំពឹងទុកផងដែរនោះដោយយោងលើចំនួនជាបន្តបន្ទាប់ភ្លាមៗរបស់លោកតេងលោកចែនចែនជុងដែលជាអ្នកជំនាញផ្នែកគោលនយោបាយការបរទេសចិននៅសាកលវិទ្យាល័យជាតិសិង្ហបុរីបានប្រាប់ VOA ក្នុងអំឡុងកិច្ចសម្ភាសន៍តាមទូរស័ព្ទថាភាពញឹកញាប់និងវិសាលភាពនៃការប្រជុំទាំងនេះគឺមិនធ្លាប់មានការពិភាក្សាមុនមកទេលោកបានបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថាក៏ប៉ុន្តែយើងក៏ត្រូវចងចាំផងដែរថាមីយ៉ាន់ម៉ាស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតមួយដែលមិនធ្លាប់មានការពិភាក្សាមុនមកហើយខ្ញុំគិតថារដ្ឋាភិបាលចិនទទួលស្គាល់បញ្ហានេះដូច្នេះដោយសារស្ថានភាពសោកស្ដាយចិនកំពុងបង្កើនកិច្ចប្រឹងប្រែងដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍របស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានេះកាលពីពេលថ្មីៗនេះលោកតេងបានជួបជាមួយក្រុមអ្នកតំណាងនៃគណៈកម្មាធិការប្រឹក្សាយោបល់នៅក្នុងទីក្រុងគុនមិញនៃខេត្តយូណានប្រទេសចិនកាលពីខែកុម្ភៈលោកបានជួបជាមួយក្រុមនានានៅក្នុងទឹកដីដែលកាន់កាប់ដោយពួកឧទាមនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបន្ទាប់ពីពួកគេបានជួបប្រជុំគ្នាលើកទី1នៅក្នុងខេត្តយូណានកាលពីខែធ្នូឆ្នាំមុនមកគឺបន្ទាប់ពីលោកតេងបានឡើងកាន់តួនាទីជាបេសកជននេះចិនបានវិនិយោគថវិការាប់ពាន់លានដុល្លារនៅក្នុងគម្រោងធម្មពលនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅទូទាំងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាហើយបានបន្តទំនាក់ទំនងអស់រាប់ទសវត្សរ៍ទាំងជាមួយរដ្ឋាភិបាលកណ្ដាលនិងក្រុមប្រដាប់អាវុធមីយ៉ាន់ម៉ាដោយសារតែវិបត្តិជំងឺ COVID-19 និងភាពចលាចលក្រោយរដ្ឋប្រហារបង្អាក់ដល់គម្រោងវិនិយោគនិងជំនួបជាច្រើនជំនួបរបស់លោកតេងប៉ុន្មានលើកន្លងមកនេះគឺជាការពន្ពងរបស់ចិនដើម្បីប៉ះប៉ូវពេលវេលាដែលបានបាត់បង់នេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកស្រីយុនសុនប្រធានកម្មវិធីចិននៅឯមជ្ឈមណ្ឌលស្ទីមសុនដែលជាអង្គការស្រាវជ្រាវគោលនយោបាយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រីបាននិយាយថាចិនទើបតែចេញពីការផ្តាច់ខ្លួនឯកោរយៈពេល3ឆ្នាំដោយសារវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ដោយសារអ្វីៗដែលបានកើតមានឡើងនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាហើយនឹងការបើកព្រំដែនឡើងវិញវាជាសន្ទុះទៅមុខបែបធម្មជាតិដែលរដ្ឋាភិបាលចិនត្រូវប៉ះពើនៅអ្វីដែលខ្លួនមិនទាន់បានធ្វើគម្រោងសំខាន់របស់ចិននៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាគឺគម្រោងបំពង់បង្ហូរប្រេងឥន្ធនៈនិងឧស្ម័នដែលកាត់តាមប្រទេសនេះដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងទឹកដីខ្លះដែលត្រួតត្រាដោយពួកឧទាមផងដែរគឺចាប់ពីខេត្តយូណានប្រទេសចិនដល់ឆកសមុទ្របេងហ្កាល់ដែលជាផ្នែកមួយនៃគម្រោងច្រករបៀងសេដ្ឋកិច្ចចិនមីយ៉ាន់ម៉ាកាលពីដើមខែមីនាអ្នកនាំពាក្យរបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាលោកសមីនតុនបានប្រាប់ VOA ផ្នែកភាសាភូមិថាប្រទេសទាំងពីរក៏បន្តការចរចាផងដែរអំពីការបន្ថែមផ្លូវរថភ្លើងល្បឿនលឿនមួយខ្សែចំពោះផ្លូវដដែលនេះដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍ទាំងនេះនិងជំរុញបន្ថែមទៅមុខចិនត្រូវធ្វើយ៉ាងណាឲ្យតំបន់ព្រំដែនរបស់ខ្លួនជាប់ជាមួយមីយ៉ាន់ម៉ាមានស្ថិរភាពនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោក Jason Tower ប្រធានកម្មវិធីមីយ៉ាន់ម៉ានៃវិទ្យាស្ថានសន្តិភាពសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាអង្គការស្រាវជ្រាវគោលនយោបាយដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយសភាសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Tower បានបន្ថែមទៀតថាដើម្បីសម្រេចកិច្ចការនេះលោកតេងបានជំរុញក្រុមឧទាននានានៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនឲ្យធ្វើយ៉ាងណាសម្រេចឲ្យបាននូវកិច្ចឈប់វាយប្រយុទ្ធគ្នាជាមួយពួកយោធានិងរារាំងផ្លូវផ្គត់ផ្គង់ដឹកជញ្ជូនអាវុធនិងគ្រាប់ពំសើដល់ក្រុមកងជីវវលតូចៗដែលបានងើបឡើងប្រឆាំងនឹងរបបយោធាចាប់តាំងពីរដ្ឋប្រហារមកពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជើងពូជីន VOA
នៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពី លោកមាសចន់បានសល់ទុកសៀវភៅអំពីអវកាសឲ្យខ្មែរចំនួនក្រោយកម្ពុជាពុំមានផែនការសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីលើទួមេទន្លេមេគង្គរហូតដល់ឆ្នាំ2040ភាពតានតឹងជុំវិញកោះតៃវ៉ាន់បង្កភាពភិតភ័យនៅលើកោះយូណាហ្គូនីដ៏តូចរបស់ជប៉ុនមេដឹកនាំនៃប្រទេសខ្លួនទីបេថាទីបេប្រឈមនឹងការស្លាប់ដោយសន្សឹមនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ចិនអតីតអ្នកផ្សាយព័ត៌មាននៃ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកមាសចនដែលមហាជនភាគច្រើនបានស្គាល់តាមរយៈកម្មវិធីព័ត៌មានស្ដីពីតារាសាស្ត្របានទទួលមរណភាពកាលពីចុងឆ្នាំ2022នៅចុងខែមីនានេះក្រុមគ្រួសារនិងញាតិមិត្តរបស់លោកបានរៀបចំពិធីបុណ្យខួបគម្រប់100ថ្ងៃដើម្បីឧទ្ទិសកុសលជូនដល់វិញ្ញាណក្ខន្ធលោកនៅក្នុងពិធីនោះស្នាដៃនិពន្ធចុងក្រោយមួយរបស់លោកមេចនត្រូវបានបង្ហាញលោកចាប់ចិត្រានៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Silver Spring រដ្ឋ Maryland សហរដ្ឋអាមេរិកដូចតទៅ
លោកមាសចនអតីតអ្នកផ្សាយព័ត៌មាននៃវិទ្យុ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកបានទទួលមរណភាពក្នុងជំងឺអាយុ96ឆ្នាំនៅថ្ងៃទី25ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022ក្នុងរដ្ឋវីជីញ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់មនុស្សជាច្រើនដូចជាប្រជាជនឈុនសុផលលោកមាសចនត្រូវបានស្គាល់និងចងចាំថាជាអ្នកផ្សាយព័ត៌មាន VOA ដែលមានសម្លេងពីរោះរណ្ដំនិងចំណេះដឹងជ្រាលជ្រៅហើយបានបង្កើតកម្មវិធីព័ត៌មានតាមវិទ្យុដ៏ពេញនិយមមួយផ្ដោតលើប្រធានបទព្រះពុទ្ធសាសនានិងវិទ្យាសាស្ត្រជាពិសេសតារាសាស្ត្រប្រជាជនឈុនសុផលបច្ចុប្បន្នគង់នៅវត្តពុទ្ធិការាមក្នុងទីក្រុង Silver Spring រដ្ឋ Maryland មានសង្កេតការថាព្រះអង្គធ្លាប់ចូលចិត្តកម្មវិធីផ្សាយ VOA ដែលលោកមាសចនបានយកជំនឿខ្មែរទៅប្រៀបធៀបនឹងវិទ្យាសាស្ត្របច្ចុប្បន្នយ៉ាងខ្លាំង
កាលពីសម័យកាលនោះអាត្មាចូលចិត្តស្ដាប់គាត់ច្រើនវិភាគរឿងបញ្ហាវិទ្យាសាស្ត្ររឿងតារាសាស្ត្ររឿងឋានសួគ៌រឿងអីហ្នឹងអាត្មាចូលចិត្តស្ដាប់គាត់ហើយស្ដាប់ដែលជក់មែនតើហ្នឹងគឺគាត់និយាយរឿងតារាសាស្ត្រតាក់ទងនឹងតារាសាស្ត្រតាក់ទងរឿងអវកាសរឿងអីផ្សេង
ៗប៉ុន្តែមានមនុស្សតិចតួចប៉ុណ្ណោះដែលដឹងថាលោកមាសចនក៏បានសរសេរសៀវភៅដែលមិនបានបោះពុម្ពផ្សាយមួយក្បាលអំពីតារាសាស្ត្រផងដែរសៀវភៅនោះមានចំណងជើងថាតើឋានសួគ៌មានទេចម្លើយមានក្នុងតារាសាស្ត្រលោកដនស៊ីពូទៅជាមិត្តជិតស្និទ្ធនឹងបានចូលធ្វើការនៅ VOA ដំណើរគ្នាជាមួយលោកមាសចនក្នុងឆ្នាំ1975បានទទួលសៀវភៅតើឋានសួគ៌មានទេនេះមួយច្បាប់ពីលោកមាសចនលោកដនស៊ីពូនិយាយថា
គាត់បានទុកសៀវភៅមួយឲ្យខ្ញុំសៀវភៅតារាសាស្ត្រហ្នឹងហើយណែប្រហែលខ្ញុំមិនច្បាស់នេះគាត់ប្រហែលគាត់ទុកឲ្យមួយឲ្យប្អូនគាត់ដែរក៏មិនដឹងណាហើយណែម្នាក់ទៀតគាត់ទុកសិភៅនឹងឲ្យដែរគាត់ទុកឲ្យលោកព្រំអឹម
តើឋានសួគ៌មានទេចម្លើយមានក្នុងតារាសាស្ត្រត្រូវបាននិពន្ធនឹងសរសេរជាភាសាខ្មែរដោយលោកមាសចនក្នុងទម្រង់ជាសិភៅសិក្សាវិទ្យាសាស្ត្រ226ទំព័រនិង10ជំពូកដែលរៀបរាប់អំពីលក្ខណៈនៃចក្រវាឡប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យផ្កាយភពនិងជីវិតនៅលើផែនដីអ្នកស្រីមាសសវណ្ណីត្រូវជាក្មួយស្រីរបស់លោកមាសចននិយាយថាអ្នកស្រីដឹងថាលោកមាសចនបានចាប់ផ្ដើមសរសេរសៀវភៅអំពីតារាសាស្ត្រនេះជាយូរមកហើយ
គាត់សរសេរយូរណាស់ហើយគាត់ប្រាប់ណាប៉ុន្តែខ្ញុំជាក្មួយខ្ញុំអត់មានគិតរឿងធំដល់ទេ It's no big deal អត់មានគិតមានស្អីសៀវភៅពីព្រោះគាត់មើលសៀវភៅរាល់ដងគាត់រៀនរាល់ដងគាត់ទៅរៀននៅ Nova ទៀតពេលគាត់មានពេលពីព្រោះគាត់មិនយល់គាត់ទៅរៀននៅ Nova គាត់ទៅរៀននៅ George Mason
លោកមាសចនកើតនៅឆ្នាំ1926នៅស្រុកកំពង់លែងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងលោកជាពហុសូត្រព្រះពុទ្ធសាសនាមួយរូបដែលធ្លាប់បានបួសជាសាមណេរនៅវ័យ15ឆ្នាំលោកក៏ជាសាមណនិស្សិតថ្នាក់ទស្សនវិជ្ជាពុទ្ធសាសនានៃមហាវិទ្យាល័យនីលិនទាក្រុងរាជគ្រឹះប្រទេសឥណ្ឌានាចន្លោះឆ្នាំ1955ដល់ឆ្នាំ1959ក្រោយបញ្ចប់ការសិក្សាលោកមាសចនបានបំពេញការងារជាសាស្ត្រាចារ្យទស្សនវិជ្ជានៅសាកលវិទ្យាល័យព្រះសីហនុរាជនិងជាសាស្ត្រាចារ្យអក្សរសាស្ត្រខ្មែរនៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញនៅឆ្នាំ1975លោកមាសចនបានប្រឡងជាប់និងត្រូវបានជ្រើសរើសមកបម្រើការងារជាអ្នកផ្សាយព័ត៌មាននៅវិទ្យុ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកផ្នែកខេមរៈភាសា3ឆ្នាំក្រោយពេលបានមករស់នៅនិងធ្វើការនៅរដ្ឋធានី Washington លោកមាសចនបានចូលរួមជាសមាជិកស្ថាបនិកនៃពុទ្ធិកសមាគមខ្មែរដែលបង្កើតវត្តពុទ្ធិការាម ជាវត្តពុទ្ធសាសនាខ្មែរដំបូងបង្អស់នៅលើទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកការប្រកាន់ខ្ជាប់នឹងការយល់ដឹងយ៉ាងស៊ីជម្រៅអំពីព្រះពុទ្ធសាសនារបស់លោកមាសចនត្រូវបានគេមើលឃើញថាអាចជាកត្តាដែលបណ្ដាលឲ្យលោកចាប់អារម្មណ៍លើវិទ្យាសាស្ត្រនិងជាពិសេសតារាសាស្ត្រលោកដនស៊ីពូអតីតអ្នកផ្សាយព័ត៌មាន VOA និងជាមិត្តជិតស្និទ្ធរបស់លោកមាសចន់និយាយថា
ពូថាគាត់យល់ឃើញថាណែធរហើយនឹងណែតារាសាស្ត្រនឹងវាមានការតាក់ទងគ្នាសម្រាប់ពុទ្ធសាសនាក៏នឹងវិទ្យាសាស្ត្រក៏បាទគាត់យល់ចឹងហើយបានគាត់ចង់ធ្វើកិច្ចការហ្នឹងបាទ
ប្រជាជនជនសុផលពន្យល់ថា
ពុទ្ធសាសនាគឺជាសាសនាវិទ្យាសាស្ត្រជាឧទាហរណ៍តាក់ទងនឹងជីវិតពុទ្ធសាសនាលោកសំដែងបញ្ជាក់តាក់ទងរឿងបញ្ហាជីវិតរបស់មនុស្សសត្វទូទៅទាំងអស់និយាយពីធាតុទាំង4ទឹកដីភ្លើងខ្យល់ណាហើយពុទ្ធសាសនាលោកព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គលោកសំដែងបញ្ជាក់ថាសัพពេសត្តាអាហារតិតិកាសត្វទាំងឡាយដែលអាចរស់បានដោយសារអាហារព្រះអង្គបញ្ជាក់បន្ថែមកន្លែងនឹងទៀតមានន័យថាទឹកដីភ្លើងខ្យល់ពោបញ្ចូលគ្នាហើយត្រូវរួមសំជាមួយនឹងអាហារថែមទៀតបើអត់មានអាហារទេជីវិតរបស់មនុស្សសត្វនឹងមិនអាចរស់នៅបានទេហើយព្រះអង្គសម្ដែងតាំងពីជាង2000ឆ្នាំមុនមកម្ល៉េះគិតមកដល់បច្ចុប្បន្នអ្វីដែលព្រះអង្គបានសម្ដែងមកអញ្ចឹងនេះជាឧទាហរណ៍ទូទៅមួយថាពុទ្ធសាសនាគឺជាសាសនាវិទ្យាសាស្ត្រព្រោះសម្ដែងមកពិតប្រកាសជាក់ស្ដែងស្តីងគ្នានឹងវិទ្យាសាស្ត្របច្ចុប្បន្ន
ស្នាដៃសៀវភៅតើឋានសួគ៌មានទេចម្លើយមានក្នុងតារាសាស្ត្រនិងស្នាដៃតែងនិពន្ធរបស់លោកមាសជន់ផ្សេងទៀតដូចជាប្រវត្តិសង្ខេបនៃនេលិនទាតើខ្ញុំស្គាល់ចិត្តរបស់ខ្ញុំទេនិងតើព្រះពុទ្ធជាព្រះបង្កើតលោកឬស្ដែងឲ្យឃើញពីជំរឿនៃការយល់ដឹងរបស់លោកមាសជន់ទាំងផ្លូវសាសនានិងផ្លូវវិទ្យាសាស្ត្រក្មួយស្រីរបស់លោកគឺអ្នកស្រីមាសសវណ្ណីនិយាយថា
គាត់គិតថាមានច្រើនណាស់យើងមិនមែននៅនេះតែម្នាក់ឯងទេយើងផែនដីមិនមែនតែមួយទេហើយផែនដីមានច្រើនណាស់យើងត្រូវការរៀនប៉ុណ្ណឹងគាត់គិតអាហ្នឹងគឺខ្លួនគាត់ពិតជាគិតអញ្ចឹងគាត់គិតថាឲ្យដើម្បីឲ្យខួរក្បាលរបស់យើងបង្រីកទៅគេខាងក្រៅ
អ្នកស្រីមាសសវណ្ណីនិយាយថាឪពុកមីរបស់អ្នកស្រីដែលមានអត្តចរិតស្លូតបូតនឹងមានអំណត់អត់ធន់ក្នុងការសិក្សាស្រាវជ្រាវអំពីពុទ្ធសាសនានិងវិជាសាស្ត្រទំនើបនេះក៏មានគោលបំណងបង្កើតឲ្យមានមជ្ឈមណ្ឌលសង្កេតអវកាសនៅប្រទេសកម្ពុជាផងដែរហើយសម្រាប់សៀវភៅតើឋានសួគ៌មានទេចម្លើយមានក្នុងតារាសាស្ត្រមិនទាន់មានគម្រោងបោះពុម្ពផ្សាយនៅឡើយទេរាយការណ៍ពីទីក្រុង Silver Spring រដ្ឋ Maryland ខ្ញុំចាប់ចត្រា VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
បើតាមផែនការមេរបស់ក្រសួងរាយនិងធម្មពលដែលចេញផ្សាយកាលពីពេលថ្មីៗនេះកម្ពុជាមិនមានគម្រោងស្ថាបនាទំនប់វារីអគ្គិសនីលើទួលទន្លេមេគង្គឡើយចំណាត់ការនេះនាំឲ្យមានការសាទរពីអ្នកតាមដានលើផ្នែកបរិស្ថានកញ្ញាមាសដារាយការណ៍អំពីរឿងនេះឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញ
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនឲ្យមានការសាងសង់គម្រោងទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅលើទួលទន្លេមេគង្គចាប់ពីពេលនេះរហូតដល់ឆ្នាំ2040នេះបើតាមឯកសារផែនការមេរបស់ក្រសួងរាយនិងធម្មពលស្ដីពីការអភិវឌ្ឍវិស័យធម្មពលអគ្គិសនីដែលចេញផ្សាយនាសប្តាហ៍នេះរដ្ឋាភិបាលនឹងផលិតធម្មពលអគ្គិសនីតាមវិធីផ្សេងៗក្នុងនោះមានការផលិតធម្មពលពន្លឺព្រះអាទិត្យដើម្បីបំពេញតម្រូវការអគ្គិសនីនៅកម្ពុជាយោងតាមផែនការមេរបស់ក្រសួងរាយនឹងធម្មពលគោលដៅនៃការផ្គត់ផ្គង់តម្រូវការធម្មពលអគ្គិសនីនឹងមានតម្លៃសមរម្យមានសុវត្ថិភាពមិនប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថាននិងបង្កើនការប្រើប្រាស់ប្រភពធនធានធម្មពលកើតឡើងវិញផែនការមេបញ្ជាក់បន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលនឹងមិនអភិវឌ្ឍរោងចក្រអគ្គិសនីពីខ្ជុងថ្មបន្ថែមទៀតនិងទំនប់អគ្គិសនីនៅលើដងទន្លេមេគង្គផ្ទាល់រហូតដល់ឆ្នាំ2040រដ្ឋាភិបាលក៏មានគម្រោងពិចារណាវិយតម្លៃប្រើជំរើប្រភពធម្មពលកាបូនទាបសម្រាប់គម្រោងពុំទាន់អនុម័តនាពេលអនាគតដែលរួមមានបច្ចេកវិទ្យាកំពុងតែលេចធ្លោដូចជាបច្ចេកវិទ្យាចាប់យកនិងប្រើប្រាស់និងរក្សាទុកកាបូននិងអ៊ីដ្រូសែននេះបើតាមឯកសារផែនការមេ ដើម្បីបំពេញធមពលអគិសនីបន្ថែមនៅពេលខាងមុខកម្ពុជាមានគម្រោងវិនិយោគសាំងសុងស្ថានីយ៍ផលិតអគិសនីដែលដើរដោយធមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យដែលមានទំហំធមពលសរុបចំនួន350មេហ្គាវ៉ាត់ក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់កំពង់ឆ្នាំងស្វាយរៀងនិងខេត្តព្រៃវែងទន្ទឹមនឹងនេះកម្ពុជានឹងមានទំនប់វារីអគ្គិសនីស្ទឹងពោធិ៍សាត់មួយដែលមានអានុភាព80មេហ្គាវ៉ាត់មានទីតាំងស្ថិតនៅភូមិស្ទឹងថ្មីឃុំប្រម៉ោយស្រុកវាវែងខេត្តពោធិ៍សាត់ដែលកំពុងត្រូវបានសាងសង់និងគ្រោងដាក់ឲ្យដំណើរការនៅក្នុងឆ្នាំ2026ខាងមុខនេះលោកហេងគុណលៀងអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកស្ថានធម្មពលនៃក្រសួងរាយនឹងធម្មពលបដិសេធមិនអត្ថាធិប្បាយដោយឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានមើលឯកសារផែនការមេរបស់ក្រសួងអ្នកការពារបរិស្ថាននិងសិទ្ធិមនុស្សលោកសាន់ម៉ាឡាប្រាប់ VOA តាមរយៈប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង Telegram នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាចំពោះផែនការមេដែលដាក់ទិសដៅមិនឲ្យមានការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅតាមដងទន្លេមេគង្គគឺជារឿងល្អដែលមិនប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថាន
រដ្ឋាភិបាលនឹងត្រូវតែបើកទូលាយឯកសារឲ្យបានច្រើនជាងមុនបាទហើយជាពិសេសគឺមានតែអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងប្រជាពលរដ្ឋយើងធ្វើការតាមដានរបស់គ្នាថាការបញ្ញាចិត្តឬក៏ផែនការនេះពិតជាត្រូវបានមន្ត្រីគាត់យកទៅអនុវត្តបានខ្ជាប់ខ្ជួនមែនឬក៏នៅតែមានបំណងដើម្បីខុបខិតគ្នាអភិវឌ្ឍគម្រោងវេរីគីហ្វនីតទៅទៀត
លោកក៏បានជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលគួរតែបង្កើតធម្មពលអគិសនីដែលដោតពន្លឺព្រះអាទិត្យនិងធម្មពលផ្សេងផ្សេងទៀតបន្ថែមនៅតាមបណ្ដាខេត្តដទៃទៀតដើម្បីកាត់បន្ថយការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនិងជីវៈចម្រុះផងដែរតាក់ទងទៅនឹងគម្រោងស្ថាបនាទំនប់វារីអគិសនីនៅកម្ពុជាកាលពីពេលកន្លងទៅប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងស្រុកសំបូរខេត្តក្រចេះបានលើកឡើងអំពីការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងនិងមិនចង់ឲ្យមានការសាងសង់ទំនប់សំបូរនៅលើទួលទន្លេមេគង្គដែលអាចផលិតធម្មពលប្រមាណជា 2,600 មេហ្គាវ៉ាត់ពួកគេបារម្ភថាពួកគេនឹងបាត់បង់ផ្ទះសំបែងដីចម្ការនិងការរស់នៅក្បែរទឹកទន្លេដែលពួកគេបានរស់នៅជាច្រើនទសវត្សរ៍មកហើយបើតាមអង្គការអន្តរជាតិឈ្មោះ International River ប្រសិនបើមានការសាងសង់ទំនប់សំបូរវានឹងរាំងខ្ទប់បម្លាស់ទីរបស់ត្រីជាច្រើនរវាងភាគខាងត្បូងឡាវនិងទន្លេសាបរបស់កម្ពុជាវានឹងបំផ្លាញជំរកសត្វត្រីនៅតំបន់ជ្រៅជ្រៅសំខាន់សំខាន់ប៉ះពាល់ដល់លំហូរដីល្បាប់និងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីរបស់ទឹកអង្គការនេះបានលើកឡើងថាការស្ថាបនាទំនប់សម្បូរនេះនឹងជាកំហុសដែលពោពេញទៅដោយសោកនាដកម្មនិងតម្លៃបាត់បង់យ៉ាងខ្ពស់សម្រាប់កម្ពុជាលោកសឹមណោនអាយុ43ឆ្នាំប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅភូមិកោះដំបងឃុំបឹងចាស្រុកសំបូរខេត្តក្រចេះប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាប្រសិនបើមានការបិទមិនឲ្យសាងសង់វារីអគ្គិសនីនៅតាមដងទន្លេមេគង្គមែនលោកព្រមទាំងប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅតាមដងទន្លេមេគង្គមានការសប្បាយចិត្តនិងលែងមានការព្រួយបារម្ភពីការផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅ
បាទបើសិនជាមានការមិនសាងសង់ពួកខ្ញុំសប្បាយចិត្តហើយអ្នកគ្រូដូចថាបើសិនជាមានការសង់ម៉ែនពួកខ្ញុំនៅតំបន់នេះនឹងជួបបញ្ហាពិបាកខ្លាំងនោះទី1គឺកន្លែងយើងត្រូវផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅដោយសារសាងសង់ទៅទឹកធំវានឹងអាចលិចដោយសារពួកខ្ញុំនៅលើដីកក់នៅកណ្ដាលទន្លេមេគង្គបាទហើយ
លោកបន្ថែមថាកាលពីមុនធ្លាប់មានពាក្យចចាមអារ៉ាមតាក់ទងទៅនឹងរឿងសាងសង់វារីអគ្គិសនីនៅតាមដងទន្លេមេគង្គដែរតែមកដល់ពេលនេះដូចជាស្ងាត់ទៅវិញហើយដោយសារតែធ្លាប់មានការស្នើសុំឲ្យបញ្ឈប់ពីប្រជាពលរដ្ឋនិងអង្គការមួយចំនួនផងដែរបើតាមឯកសារផ្លូវការរបស់ក្រសួងរាយនឹងធម្មពលដែល VOA ទទួលបានកាលពីកន្លងទៅក្រៅពីទំនប់សម្បូរក្នុងខេត្តក្រចេះកម្ពុជាក៏មានគម្រោងស្ថាបនាទំនប់លើទួលទន្លេមេគង្គក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងដែលមានទំហំធម្មពលទៅដល់900មេហ្គាវ៉ាត់ផងដែរក្រៅពីទំនប់ធំធំពីរនេះក៏មានទំនប់ត្រង់ទ្រាយតូចផ្សេងៗទៀតប្រមាណ14ដែលស្ថិតក្នុងគម្រោងសម្រាប់ការសាងសង់រហូតមកដល់ពេលនេះកម្ពុជាបានស្ថាបនាទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានក្រោម2ក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងដែលមានទំហំ400មេហ្គាវ៉ាត់ដែលធ្វើឲ្យលិចផ្ទះរាប់រយខ្នងនិងសហគមន៍របស់ជនជាតិដើមភាគតិចសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការលើផ្នែកបរិស្ថាននៅកម្ពុជាបានបង្ហាញក្តីព្រួយបារម្ភអំពីគម្រោងស្ថាបនាទំនប់វារីអគ្គិសនីជាបន្តបន្ទាប់នៅលើដងទន្លេមេគង្គជាពិសេសទំនប់របស់ប្រទេសឡាវដែលពួកគេអះអាងថានឹងធ្វើឲ្យកម្រិតទឹកទន្លេមេគង្គធ្លាក់ចុះហើយប៉ះពាល់ដល់ផលត្រីនិងដីល្បាប់នៅផ្នែកខាងក្រោមរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញអ្នកខ្ញុំមាសដា VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់
របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ស្របពេលដែលប្រទេសជប៉ុនបានដកចេញនៅការដាក់កំហិតផ្នែកយោធាក្រោយសង្គ្រាមគេមានអារម្មណ៍ថាមានការផ្លាស់ប្ដូរច្រើននៅលើកោះ Yonaguni ដែលស្ថិតនៅដាច់ស្រយាលស្ថិតនៅមិនឆ្ងាយប៉ុន្មានពីកោះតៃវ៉ាន់កោះដ៏តូចរបស់ជប៉ុនមួយនេះកំពុងត្រូវបានប្រែក្លាយជាជំរំយោធាមួយក្តីបារម្ភរបស់ពលរដ្ឋជាច្រើននៅកោះនេះគឺការជាប់នៅក្នុងចំនួនរវាងចិននិងតៃវ៉ាន់ដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងអះអាងថាជាកម្មសិទ្ធិរបស់ខ្លួនលោក Bill Gallo នៃ VOA បានទៅពិនិត្យមើលកោះ Yonaguni ហើយរាយការណ៍អំពីរឿងនេះលោក Simon Nee សូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
ព្រះអាទិត្យរះលើកោះដាច់ស្រយាលនិងស្រស់ស្អាតបំផុតមួយរបស់ជប៉ុននៅលើកោះ Yonaguni សេះព្រៃរត់លេងដោយសេរីតាមបណ្ដោយឆ្នេររដេបរដប់ទីនេះខុសប្លែកពីទីកន្លែងដទៃទៀតនៅជប៉ុនហើយពេលខ្លះគេមានអារម្មណ៍ថាកោះនេះមិនមានមនុស្សមកប៉ះពាល់នោះទេអ្នកដែលមកដល់ទីនេះទទួលបាននូវភាពស្ងប់ស្ងាត់ដែលពិបាករកនៅកន្លែងផ្សេងទៀតនៅជប៉ុនប៉ុន្តែបញ្ហាក៏មិនស្ថិតនៅឆ្ងាយប៉ុន្មានដែរនេះជាចំណុចខាងលិចបំផុតនៅជប៉ុនកោះតៃវ៉ាន់ស្ថិតនៅចម្ងាយតែជាង100គីឡូម៉ែត្រប៉ុណ្ណោះដែលអាចមើលឃើញបានពេលមេឃស្រឡះការនេះបាននាំមកនូវបញ្ហាផ្សេងៗផងដែរអំឡុងពេលមានភាពតានតឹងរវាងចិននិងអាមេរិកគ្រាប់មីស៊ីលចិនដែលហោះរំលងកោះតៃវ៉ាន់បានធ្លាក់ចុះមកចម្ងាយត្រឹមតែ80គីឡូម៉ែត្រប៉ុណ្ណោះពីកោះ Yonaguni សម្រាប់អ្នកនេសាទដែលរស់នៅទីនេះនេះជារឿងមិនស្រណុកចិត្តនោះទេលោក Shigenori Takenishi ប្រធានផ្នែកសហគមន៍នេសាទកោះ Yonaguni បានថ្លែងថា
ដូច្នេះ
ការបាញ់គ្រាប់មីស៊ីលមិនអាចមានភាពសុក្រឹត 100% ទេវាជាសកម្មភាពរបស់មនុស្សដូច្នេះពិតជាគួរឲ្យខ្លាចណាស់អ្នកនេសាទសឹងតែគ្រប់គ្នាភ័យខ្លាច
កោះតៃវ៉ាន់មិនមែនជាគ្រោះថ្នាក់តែមួយនោះទេកោះ Yonaguni ក៏ស្ថិតនៅជិតប្រជុំកោះដែលត្រូវបានទាមទារដោយជប៉ុននិងចិនផងដែរលោក Kutaro Kobari ជារឿយៗនេសាទត្រីធូណានៅជិតតំបន់កោះដែលមានចំនួនដែលគេឃើញមានការល្បាតកាន់តែច្រើនពីនាវាចិនលោកកូថារ៉ូកូបារីនិយាយថា
ថ្មីថ្មីនេះពួកគេដេញយើងពួកគេតាមយើងពួកគេមកជិតយើងខ្ញុំគិតថាជាឆ្មាំសមុទ្រចិនគួរឲ្យខឹងណាស
់ជាអ្នកនេសាទនៅជួរមុខនៃភាពតានតឹងរវាងចិននិងជប៉ុនដែលជាការប្រឈមគ្នាមួយដែលលោកមិនចង់បានលោកកូថារ៉ូកូបារីអ្នកនេសាទនៅកោះ Yonaguni និយាយថា
ម៉ូណែអរពុស្កេ
បើពួកគេបុកខ្ញុំគ្មានផ្លូវអាចឈ្នះការប្រជុំគ្នានោះទេវាគួរឲ្យខ្លាចពេលដែលនាវាដល់ធំនោះមកគៀកយ៉ាងខ្លាំង
សម្រាប់កោះ Yonaguni ភាពតានតឹងបាននាំឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងធំនៅឆ្នាំ2016មូលដ្ឋានយោធាមួយត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅទីនេះសម្រាប់ការតាមដានជាចម្បងមិនយូរទេជប៉ុននឹងនាំយកមីស៊ីលមកដាក់ជាផ្នែកមួយនៃការពង្រឹងយោធាពីសំណាក់ជប៉ុនសម្រាប់ពេលនេះមិនទាន់ឃើញថាមានការដាក់យោធានៅលើកោះ Yonaguni នៅឡើយទេប៉ុន្តែពលរដ្ឋក្នុងស្រុកមួយចំនួនបារម្ភថាមិនយូរប៉ុន្មាននោះទេអ្នកស្រី Fumikano ម្ចាស់ផ្ទះសំណាក់មួយនៅទីនេះនិយាយថា
ការមានសម្ភារៈយោធាកាន់តែច្រើននៅពេលនេះមិនធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថាមានសន្តិសុខនោះទេការមានសម្ភារៈយោធាអាចបង្កឲ្យមានសង្គ្រាមយើងមិនគួរធ្វើដូច្នេះនៅទីនេះទេ
អ្នកស្រី Fumikano បានកើតនឹងធំដឹងក្តីនៅកោះ Yonaguni ទោះបីសង្គ្រាមកើតឡើងអ្នកស្រីថាអ្នកស្រីនឹងមិនចាកចេញពីទីនេះទេ
ខ្ញុំសោកចិត្តស្លាប់លើកោះនេះបើអញ្ចឹងមែនវាជារឿងអាក្រក់មួយខ្ញុំស្រឡាញ់កោះនេះខ្ញុំចង់រស់នៅលើកោះនេះជារៀងរហូតខ្ញុំពិតជាខឹងសម្បានឹងគោលនយោបាយនេះដែលអាចបំផ្លាញជីវិតរបស់យើង
ប៉ុន្តែជាមួយនឹងចំនួនប្រជាជនធ្លាក់ចុះពលរដ្ឋមួយចំនួនស្វាគមន៍ជំនួយសេដ្ឋកិច្ចលោក Shigenori Takenishi ប្រធានផ្នែកសហគមន៍នេសាទកោះ Yonaguni ថ្លែងថា
ផលប្រយោជន៍ទាំងនេះបាននាំឲ្យពួកយើងបើកទ្វារទទួលកងកម្លាំងស្វ័យការពារមកលើកោះនេះពិតជាមានការប្រឆាំងហើយមានការធ្វើប្រជាមតិប៉ុន្តែយើងកំពុងជំនះឧបសគ្គទាំងនេះ
អារម្មណ៍គឺមានលាយឡំគ្នាហើយមិនមានចម្លើយងាយស្រួលនោះទេខណៈកោះ Yonaguni កំពុងព្យាយាមរក្សាសន្តិភាពក្នុងតំបន់មួយដែលពោរពេញទៅដោយជម្លោះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមូនី VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA
ព
ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
ខណៈពេលដែលការព្រួយបារម្ភមានការតែខ្លាំងឡើងនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington និងរដ្ឋធានីនៃបណ្ដាប្រទេសលោកខាងលិចផ្សេងទៀតអំពីការពង្រីកយោធារបស់ចិនសម្ពាធលើប្រជាធិបតេយ្យនៅកោះតៃវ៉ាន់ការបង្ក្រាបនៅទីក្រុងហុងកុងនិងការបង្ក្រាបលើក្រុមជនជាតិភៀសតិចនៅក្នុងតំបន់ស៊ីនជាងនៃប្រទេសចិននោះសកម្មជនទីបេមួយចំនួនព្រួយបារម្ភអំពីការធ្លាក់ចុះចំណាប់អារម្មណ៍ឬការចោទប្រកាន់អំពីការរំលោភបំពានដែលកើតឡើងនៅទីបេទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washingtonអ្នកស្រីលីមូរីវ៉ាន់សូមជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
ប្រធានអង្គការដែលមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសឥណ្ឌាដែលគេស្គាល់ថាជារដ្ឋាភិបាលនិរទេសខ្លួនទីបេបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកមួយកាលពីថ្ងៃអង្គារទី28ខែមីនាឆ្នាំ2023ថាទីបេកំពុងស្លាប់គឺស្លាប់ដោយសន្សឹមសន្សឹមនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ចិនសកម្មជនទីបេមួយចំនួនបង្ហាញការសោកស្ដាយចំពោះអ្វីដែលពួកគេមើលឃើញថាការផ្ដោតចំណាប់អារម្មណ៍ទៅលើការចោទប្រកាន់អំពីការរំលោភបំពានដែលកើតមានឡើងនៅទីបេកំពុងធ្លាក់ចុះចំពេលការព្រួយបារម្ភមានកាន់តែខ្លាំងឡើងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងនៅប្រទេសលោកខាងលិចផ្សេងទៀតអំពីការពង្រីកយោធារបស់ចិនសម្ពាធលើប្រជាធិបតេយ្យនៅកោះតៃវ៉ាន់ការបង្ក្រាបនៅទីក្រុងហុងកុងនិងលើក្រុមជនជាតិភៀសតិចនៅក្នុងតំបន់ស៊ីនជាងនៃប្រទេសចិនលោកប៉ែនប៉ាសេរីងនៃរដ្ឋបាលទីបេកណ្ដាលឬរដ្ឋាភិបាលទីបេនិរទេសបាននិយាយតាមរយៈវីដេអូទៅកាន់សវនាការនៃគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិសភាស្ដីពីប្រទេសចិនដែលជាទីភ្នាក់ងារឯករាជ្យរបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកដែលតាមដានការវិវត្តផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនិងនីតិរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសចិនថាប្រសិនបើសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនមិនផ្លាស់ប្ដូរគោលនយោបាយបច្ចុប្បន្នរបស់ខ្លួនទេប្រជាជនទីបេនិងទីបេប្រកាសជានឹងស្លាប់ដោយសន្សឹមសន្សឹមទួលនីតិជាអ្នកដឹកនាំរដ្ឋបាលទីបេកណ្ដាលត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ2012បន្ទាប់ពីសម្ដេចសង្ឃដាឡៃឡាម៉ាដែលជាមេដឹកនាំសាសនានៃដែនដីទីបេមានព្រះជន្ម87វស្សាបានបោះបង់ចោលសិទ្ធិអំណាចនយោបាយដើម្បីគ្រប់គ្រងដល់អង្គការដែលអាចមានជីវិតរស់រានយូរជាងព្រះអង្គរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានចោទប្រកាន់សម្ដេចសង្ឃដាឡៃឡាម៉ាពីបទបង្កើតការបំបែកខ្លួននៅដែនដីទីបេហើយចិនបានទទួលស្គាល់រដ្ឋបាលទីបេកណ្ដាលជាតំណាងរបស់ជនជាតិទីបេប្រមាណ100,000នាក់ដែលនិរទេសខ្លួនហើយកំពុងរស់នៅក្នុងប្រមាណ30ប្រទេសដែលរួមមានប្រទេសឥណ្ឌាណេប៉ាល់កាណាដានិងសហរដ្ឋអាមេរិកនោះទីស្ថានទូតចិនប្រចាំនៅរដ្ឋធានី Washington មិនបានឆ្លើយតបនឹងសំណើសុំការអត្ថាធិប្បាយលើសវនាការនៃគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិសភាស្ដីពីប្រទេសចិននោះទីប្រទេសចិនបានគ្រប់គ្រងតំបន់ដាច់ស្រយាលនៅភាគខាងលិចនៃដែនដីទីបេចាប់តាំងពីឆ្នាំ1951បន្ទាប់ពីយោធារបស់ខ្លួនបានចូលតំបន់នោះនិងបានគ្រប់គ្រងនៅក្នុងអ្វីដែលខ្លួនហៅថាការរំដោះដោយសន្តិវិធីប្រទេសចិនបានបដិសេធថាខ្លួនមិនបានប្រព្រឹត្តខុសនៅទីនោះទេហើយនិយាយថាអន្តរាគមន៍របស់ខ្លួនបានបញ្ចប់របបសក្តិភូមិដែលនាំឲ្យមានការដើរថយក្រោយអ្នកស្រីអេសរ៉ាសេយ៉ាអនុរដ្ឋលេខាធិការទទួលបន្ទុកផ្នែកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សនៃក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់សវនាការនៃគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិសភាស្ដីពីប្រទេសចិនថាប្រទេសចិនបានបន្តធ្វើយុទ្ធនាការគាបសង្កត់ដែលបង្ខំឲ្យប្រជាជន6លាននាក់នៅក្នុងដែនដីទីបេមានលក្ខណៈដូចចិននិងលុបបំបាត់មរតកសាសនាវប្បធម៌និងភាសាទីបេអ្នកស្រីសេយ៉ាដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលពិសេសសម្រាប់បញ្ហាទីបេបានដឹកនាំការគាំទ្ររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ប្រជាជនទីបេបាននិយាយថារបាយការណ៍ថ្មីៗស្ដីពីសាលាបណ្ដុះបណ្ដាលដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋាភិបាលនឹងការប្រមូលពន្ធុឬទិន្នន័យ DNA ដ៏ច្រើនដោយមានការស្ម័គ្រចិត្តនៅក្នុងតំបន់ទីបេជាការបំបាក់មនសិការទីក្រុងប៉េកាំងបានបដិសេធមិនឆ្លើយឆ្លងជាមួយអ្នកស្រីសេយ៉ាទីតំណាងរាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋលោក Chris Smithដែលជាប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិសភាស្ដីពីប្រទេសចិនបាននិយាយថាមានការផ្ដោតជាសកលលើកោះតៃវ៉ាន់ហុងកុងនិងតំបន់ស៊ីនជាងក៏ប៉ុន្តែយើងមិនអាចមើលរំលងអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ដែលកំពុងកើតមានលើប្រជាជនទីបេបានឡើយលោក Richard Gere ដែលជាតារាភាពយន្តនិងជាសកម្មជនគាំទ្រដែនដីទីបេជាយូរឆ្នាំមកហើយបានប្រាប់សវនាការនៃគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិសភាស្ដីពីប្រទេសចិនថាគោលនយោបាយចិននៅទីបេ កាន់តែមានភាពដូចគ្នាទៅនឹងនិយមន័យនៃឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិប្រទេសចិននិយាយថាទីបេគឺជាផ្នែកមួយនៃដែនដីរបស់ខ្លួនហើយថាខ្លួនបានធ្វើឲ្យជីវភាពរស់នៅប្រសើរឡើងនិងកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រនៅក្នុងតំបន់នោះចិននិយាយថាការចោទប្រកាន់ណាមួយដែលថាខ្លួនរំលោភសិទ្ធិមនុស្សប្រជាជនទីបេនោះគឺជារឿងមិនពិតពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
ចាប់ពីនេះលោកជឹមសុមេតសូមជូនព័ត៌មានសង្ខេបបញ្ចប់សូមចេញលោក
អរគុណពួកមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបញ្ជូនគ្រាប់បំផ្សេងនឹងគ្រឿងឧបករណ៍តម្លៃប្រមាណ500លានដុល្លារទៅឲ្យអ៊ុក្រែនហើយនឹងចំណាយជាង2000លានដុល្លារទៀតដើម្បីទិញគ្រាប់បំផ្សេងរ៉ាដានិងអាវុធឯទៀតក្នុងពេលអនាគតនៅពេលក្រុមទាហានអ៊ុក្រែនប្រុងប្រៀបធ្វើការវាយលុកប្រឆាំងនឹងកងកម្លាំងរុស្ស៊ីនៅរដូវផ្ការីកនេះពួកមន្ត្រីទាំងនេះបានថ្លែងថាគ្រាប់បំផ្សេងកំភ្លើងបាញ់គ្រាប់បែកដៃនិងយិនយុននឹងត្រូវយកពីកន្លែងស្តុកអាវុធនិងឧបករណ៍យោធាដើម្បីឲ្យសម្ភារៈទាំងនេះអាចទៅដល់តំបន់មានសង្គ្រាមឲ្យបានឆាប់រហ័សបើតាមពួកមន្ត្រីដែលបាននិយាយដោយមិនឲ្យគេបញ្ចេញឈ្មោះដោយសារមិនទាន់ប្រកាសអំពីចំនួននេះថាចំនួនក្នុងរយៈពេលយូរមានទឹកប្រាក់2100លានដុល្លារដែលត្រូវផ្ដល់តាមរយៈការផ្ដាំគំនិតខាងជំនួយសន្តិសុខឲ្យ Ukraine Security Assistance Initiative និងទិញមីស៊ីលសម្រាប់ប្រព័ន្ធមីស៊ីលជាតិទំនើបបាញ់ពីដីទៅអាកាសហៅ NASAMS រ៉ាដានិងអាវុធឯទៀតគេរំពឹងថានឹងមានការប្រកាសអំពីការផ្ដល់ជំនួយទាំងនេះនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃនេះអាវុធថ្មីនឹងការផ្ដល់ប្រកាសឲ្យ Ukraine មានឡើងនៅពេលដែលរុស្ស៊ីបន្តបាញ់ផ្ដក់លើ Ukraineដោយមីស៊ីលបាញ់បានឆ្ងាយហើយការប្រយុទ្ធក្តៅគគុកដើម្បីកាន់កាប់ទីក្រុងបាក់មុតនៅប៉ែកខាងកើតប្រទេសនៅតែមានធ្វើតទៅទៀតប្រធានាធិបតីអ៊ុក្រែនលោកវ្លាឌីមៀស៊ីលីនស្គីបាននិយាយប្រាប់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Associated Press នៅក្នុងសេចក្តីសម្ភាសន៍ផ្ដាច់មុខមួយថារុស្ស៊ីអាចចាប់ផ្ដើមធ្វើឲ្យមានការគាំទ្រអន្តរជាតិដល់កិច្ចព្រមព្រៀងមួយដែលតម្រូវឲ្យអ៊ុក្រែនធ្វើការសម្របសម្រួលដែលមិនអាចទទួលយកបានបើប្រទេសលោកចាញ់នៅក្នុងការប្រយុទ្ធនោះយោធាអាមេរិកបាននិយាយការពីថ្ងៃច័ន្ទថាខ្លួនបានសម្លាប់មេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ក្រុមមរតអ៊ីស្លាមនៅក្នុងការវាយប្រហារតាមអាកាសនៅក្នុងប្រទេសសេរីសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយរបស់បញ្ជាការគណៈរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក CENTCOM បានកំណត់អត្តសញ្ញាណមេដឹកនាំសកម្មប្រយុទ្ធថាឈ្មោះ Khalid Al-Mohammad សំទុះ Al-Ahmad Al-Jaburi ហើយបាននិយាយថាគាត់ទទួលខុសត្រូវចំពោះការរៀបចំផែនការការវាយប្រហារនេះក្រុម ISIS នៅអឺរ៉ុបនិងបង្កើតរចនាសម្ព័ន្ធដឹកនាំសម្រាប់ក្រុម ISIS សេចក្តីថ្លែងការណ៍មិនបានបញ្ចាក់ថាតើការវាយប្រហារកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានកើតឡើងនៅទីណានោះទេក្រុមឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សសេរីដែលមានមូលដ្ឋាននៅអង់គ្លេសបាននិយាយថាមនុស្សម្នាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារដោយយុគហ៍គ្មានមនុស្សបើកនៅជិតភូមិកាត់ទីន
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmer.voanews.com សូមអរគុណអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាដែលតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA រាត្រីសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.